siyakwemukela kodwa silo siko lwethu olwethu siko njengoba kunje kwiholiday obaba baya emakhaya omama bayapheka amatshwala okubemukela kuyabo kungasibo utshwala bokuthethela ngoba ukuthethelwa kuthethelwa ebusika sokuvuniwe kuyabe kuyukubemukela ukuthi bavele emadorobheni bazebona abantwana.
Uthi wena kuthethelwa ebusika kuphela akumane kuthethelwe nje yiloba yisiphi isikhathi?
Kuthethelwa kuthethelwa kungavunwa nxa sokuvuniwe kulapho kuthethelwa khona. Kodwa ke njengoba ngisitsho ukuthi obaba babesiye emakhaya bevalile ngaleli khefu omama bayapheka utshwala okwenzeka ukuthi nxa befikile bathokoze labo labangane babo. Yebo kambe ukuhlatshwa izimbuzi kuyahlatshwa ngoba kuyabe kuchele.
Nxa kuthethelwa khonapho obaba uNgwenya liyabe lisenzani kahle kahle?
Ukuthethelwa okunye kuyabe kungumbuyiso okukhumbula abazali bethu abahambayo sibaletha ekhaya ngosiko ukuthi nxa umuntu efile uyalethwa ekhaya emolini yakhe ukwenzela ukuthi kube yibo abazasigcina abaphansi kulusiko eseluphiwa uNkulunkulu esingeke silulahle.
Kuyabuthanwa yini njengesikubonayo ngalesi sikhathi amakholwa ebuthana kumbe umdeni lo mdeni bayathethela bebodwa emizini yabo becela lokho abakucelayo?
Imdeni ngemdeni nxa uthethela uyavikela omakhelwana ukuthi ngelanga elinje sebesilomthethelo lezihlobo ezisekudeni lazo zitshelwe ngelanga elinje sebesilomsebenzi oqondana lobaba oqondana lomama kusiya ngokuthi elimkhumbulayo nguphi. Nxa kungumthethelo nje wemuli bayatshelwa njalo ukuthi hhayi sithi sihlanganisa amakhanda sikhumbuleni abadala. Yikho-ke ngalelo langa-ke kuyahlatshwa izinkomo kuyahlatshwa imbuzi ukwenzela ukuthi kuthi kuthethelwa kudliwa abantu bechelesile.
Iphasika lokuthethela kuyafana nje kwehlukana ekutheni ukuthethela ngokwesintwini iphasika ngamaKristu yikho kutshoyo?
Iphasika singathi ngamakholwa esiKristu yinto yabezizweni ababuya layo kuleli lethu. Yikho-ke ngaleyo ndlela siyemukela benjalo labo asitsho ukuthi okwabo kubi njengoba bona besitsho ukuthi okwethu kubi ngokwamadimoni. Kanti-ke hhayi lokwethu sakuphiwa uNkulunkulu sikhumbula abafayo labo bakhumbula uYesu owafayo